ขื่อนเซเปียนเซนามอยแตกในวันที่23กรกฎาคมปี2018เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตหลายกว่า40คนและหายสาบสูญอีกหลาย10คนตามการรายงานของทางการแต่ก่อนที่เขื่อนจะแตกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องพากันเฮ็ดหยังในเวลานั้นวิทยุเอเชียเสรีได้บทรายงานเกี่ยวกับการประสานงานพัวพันกันระหว่างบริษัทเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยกับเจ้าหน้าที่ทางการแขวงอัตปือในวันที่23กรกฎาคมซึ่งเป็นมื้อที่เขื่อนจะแตกบทรายงานดังกล่าวบ่เคยมีการเปิดเผยอยู่ใส่มาก่อนโดยแม่นเจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองจัดสรรของแขวงอัตปือเป็นผู้เขียนออกในวันที่25กรกฎาคมหลังจากที่เขื่อนแตกแล้วส่งให้ท่านเล็ดเซยพรเจ้าแขวงอัตปือบทรายงานระบุว่าเวลา 10:26 นของวันที่23กรกฎาคมท่านวุฒิสวรรค์เจ้าหน้าที่บริษัทเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยได้แจ้งการหาท่านนวรัตน์หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองยกย้ายจัดสรรแขวงอัตปือเพื่อรายงานต่อทางการแขวงอัตปือให้ได้รับรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนที่อยู่ตอนลุ่มของน้ําเซเปียนอยู่เมืองสนามไสหลังจากนั้นท่านนวรัตน์ก็ได้โทรศัพท์แจ้งด่วนหาหน่วยงานจัดสรรยกย้ายประชาชนของแขวงอัตปือเพื่อประสานคืนรายงานละเอียดเพิ่มเติมจากท่านวุฒิสวรรค์ก่อนที่จะรายงานให้ท่านเจ้าแขวงอัตปือท่านเล็ดเซยพรได้รับรู้ท่านวุฒิสวรรค์เจ้าหน้าที่บริษัทเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ําน้อยได้โทรศัพท์หาหัวหน้าโครงการพลังงานและบ่อแฮเมืองสนามไสคณะประสานงานโครงการขันเมืองเพื่อแจ้งเตือนต่ออํานาจการปกครองเมืองและหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเสี่ยงภัยในเวลา 11:03 ท่านนวรัตน์หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองโครงการยกย้ายจัดสรรของแขวงอัตปือได้รับอีเมลจากท่านลีกังยู่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงของบริษัทเขื่อนไฟฟ้าเซมเปียนเซน้ําน้อยเกี่ยวกับการห้ามชาวบ้านบ่ให้ลงหาปลาและการใช้น้ําอยู่ลําน้ําเซเปียนเวลา 13:56 ท่านนวรัตน์ได้รับแจ้งการพร้อมทั้งแผนที่เขตที่มีการเสี่ยงภัยจากบริษัทเขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ําน้อยทางอีเมลเวลา 14:09 ท่านนวรัตน์ได้ส่งอีเมลดังกล่าวให้หน่วยงานยกย้ายจัดสรรของโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยเวลา 14:28 หน่วยงานจัดสรรยกย้ายของบริษัทเซเปียนเซน้ําน้อยได้ส่งอีเมลต่อให้ท่านสุรชัยเลขาเจ้าแขวงอัตปือเพื่อให้รับทราบเวลา 14:29 ท่านนวรัตน์หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองการยกย้ายจัดสรรของแขวงอัตปือได้โทรศัพท์ประสานหาท่านธนูไสหัวหน้าห้องว่าการแขวงอัตปือแต่ท่านธนูไสบ่รับโทรศัพท์เวลา 14:34 ท่านนวรัตน์ได้โทรหาเจ้าแขวงเพื่อย้ำคืนเกี่ยวกับสภาพโดยรวมตามการแจ้งการนั้นเวลา 15:00 ท่านกาวส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยได้โทรหาท่านบุญโฮมพรหมสารเจ้าเมืองสนามไสเพื่อรายงานสภาพที่เกิดขึ้นและการยกย้ายประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงตามลําแม่น้ําเซเปียนเวลา 15:24 ท่านเล็ดเซยพรเจ้าแขวงอัตปือได้โทรศัพท์หาท่านนวรัตน์หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองการยกย้ายจัดสรรแขวงอัตปือเพื่อให้โครงการพยายามลดพรผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดและทางโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบทั้งหมดดังกล่าวเวลา 15:48 เจ้าหน้าที่โครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยได้มีการรายงานหาท่านเล็ดเซยพรเจ้าแขวงอัตปือโดยกงเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้นเวลา 16:08 ท่านกาวส่งเจ้าหน้าที่โครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยได้โทรศัพท์แจ้งการหาท่านสุรชัยเลขาเจ้าแขวงอัตปือเพื่อให้รายงานให้ท่านเจ้าแขวงอัตปือรับรู้เกี่ยวกับสภาพการเสียหายของเขื่อนและการยกย้ายประชาชนออกจากเขตที่มีความเสี่ยงอันนั้นเป็นบทรายงานของท่านนวรัตน์นวลทองหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองยกย้ายจัดสรรของแขวงอัตปือถึงอย่างใดก็ตามทั้งการแขวงอัตปือก็เห็นว่าการแจ้งเตือนของบริษัทมีเวลาจำกัดท่านเล็ดเซยพรเจ้าแขวงอัตปือได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวโทรภาพลาวสตาในวันที่27กรกฎาคมตอนหนึ่งว่า
แต่ว่ามันย้อนมาเวลาอันนั้นน่ะที่อันนั้นแจ้งอันมันใส่เวลาสั้นเพราะว่าเวลา 2:00 หมู่เฮาแจ้งแล้วฮอดเวลา 5:00 แล้วมันคือว่าคันผู้เพื่อนนั้นก็ได้ทะลุสงสารจะว่าหมู่ห้องก็ใส่เวลาได้ 2-3 ชั่วโมงจึงได้การยกย้ายและว่าการเคลื่อนย้ายพ่อแม่ประชาชนออกจากจุดที่อันตรายไปหาจุดปลอดภัยบ่ท่วงท่าน
ท่านกล่าวตื่มอีกว่าเวลา 10:00 ผู้รับผิดชอบก่อสร้างโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยก็ได้แจ้งให้แขวงฮู้ว่า กูกั้นน้ําของเขื่อนมีการแตกแหงและให้ทางการแขวงแจ้งเตือนประชาชนเพื่อกะเกี่ยมย่านมีความเป็นอันตรายฮอดเวลา20:00 นปริมาณน้ําอันมหาศาลก็ไหลท่วมบ้านเฮือนของประชาชนเกี่ยวกับความคืบหน้าการตรวจสอบสาเหตุเขื่อนแตกเจ้าหน้าที่บริษัทเขื่อนไฟฟ้าเสียเปลี่ยนเสียน้ําน้อยผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าเสี่ยวซานจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่รัฐบาลลาวว่าจ้างมานั้นได้ขุดเจาะเอาดินจากสันเขื่อน5แห่งไปวิจัยอยู่ประเทศไทยและเวียดนามย้อนว่าห้องวิจัยมีความพร้อมและได้มาตรฐานและคาดการว่าจะมีการสรุปผลของการตรวจสอบในเดือนมกราคมปี2019นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ท่านนี้ยังกล่าวตื่มอีกว่าบริษัทเขื่อนไฟฟ้าเสียเปลี่ยนเสียน้ําน้อยยังฮู้อีกว่าสันเขื่อนดีมีปัญหาทางด้านโครงสร้างตั้งแต่ตอนแรงของวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมก่อนที่จะแจ้งให้ทางการลาวได้รับรู้ในวันที่23กรกฎาคมสบายดี